Jemi në prag të një prej takimeve ndërkombëtare më të pritura për këtë vit. Nesër fillon konferenca botërore e Kopenhagës mbi klimën, e cila do të përfundojë me 18 vjetor. Prezidenti amerikan Barack Obama deklaroi se do të marrë pjesë edhe në mbylljen e punimeve, në qastin kur do të shihen rezultatet e një debati që parashikohet jo i lehtë. Në editorialin e sotëm, drejtori Yni i Përgjithshëm, atë Federico Lombardi, reflekton mbi pasojat që mund kenë mbi planetin vendimet e marra në këtë mbledhje të rëndësishme.
Tempo fa, le preoccupazioni ambientali e klimatiche a molti sembravano un lusso.
Kohë më parë, shqetësimet për ambientin e për klimën shumë personave u dukeshin luks, shqetësime të pasurish. Të tjera ishin problemet e të varfërve që duhet të mbijetonin e të plotësonin nevojat themelore. Pastaj e kuptuam se gjërat ishin ndryshe. Kur kemi thatësirë ose kur ndodhin fatkeqësi natyrore, të varfrit janë të parët që vuajnë e vdesin. Kush jeton në vende më të sigurta ose ka më shumë mundësi për të ushqyer e për të mbrojtur, mund ta përballojë më mirë keqësimin e kushteve ambientale. Pra për të gjithë, po për të varfrit së pari, duhet të kujdesemi për gjendjen shëndetësore të planetit. Dhe planeti është si një organizëm ku çekuilibrimet pasqyrohen tek njëri tjetri. Ndryshimi i përbërjes atmosferës, ngritja e nivelit të detave, reduktimi i rezervave të ujit të pishëm e të pandotur, ndryshimi i shirave dhe i uraganeve, erozioni i tokës dhe kthimi i saj në shkretëtir, dëmet në bujqësi e në shëndetin e njeriut. E gjithë kjo varet në fund të fundit nga sjelljet e vendimet e njeriut.
La conferenza di Copenaghen sul clima.
Konferenca e Kopenhagës mbi klimën do të konsiderohet sukses apo dështim sipas impenjimeve që do të marrin qeveritë, sidomos vendet më të fuqishme e më të mëdha. Do të shqiptohen numra magjik mbi reduktimin e emetimit të gazeve të dëmshme mbi financimet që duhen, por në fund të fundit gjithçka do të varet nga shuma e sjelljeve të gjithë ne, banorëve të tokës, të mësuar pak si keq t'ia shkarkojmë përgjegjësinë të tjerëve, duke ndjerë veten shumë të zgjuar për këtë. Në enciklikën e fundit, Papa me të drejtë flet për mënyra të reja jetese dhe kujton se sistemi ekologjik mbahet nga marrëdhëniet e mira të njeriut me natyrën, por edhe me të tjerët. Pra ai i Kopenhagës është edhe problemi i ynit.